بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالعالمين، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطن بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Bapak dan Ibu, para pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Tifatul sendiri, ya, bertinggal tempat tinggal di kompleks Pondok Mandala 2 di Kelurahan Tugu di Depok, kira-kira setengah jam dari Jakarta, dan sudah berkeluarga di karuniai putra dan putri insyaallah, dan sekarang sedang diamanahkan sebagai presiden Partai Keadilan Sejahtera. Tapi dalam kesempatan ini saya tidak ambil bicara mengenai partai, tapi kita bicara masalah ketakwaan sesuai dengan topik yang diminta oleh teman-teman kita di UK. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak bermanfaat, kata Allah Subhanahu wa taala, harta maupun anak-anak kalian, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, qalbun salim. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang mengadakan ta'lim di kota Madinah. Biasa beliau, kalau beliau sedang berada di kota Madinah, setiap selesai sholat asar, beliau mengadakan ta'lim dan dihadiri oleh banyak para sahabat. Di tengah-tengah beliau sedang memberikan ta'lim itu, tiba-tiba beliau mengatakan, saya fi rajulun min ahlil jannah, akan datang seorang laki-laki dari penduduk syurga. Semua mata hadirin jamaah ta'lim waktu itu melihat ke pintu. Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW sebagai rajulun min ahlil jannah? Tiba-tiba masuklah seorang lelaki, dia baru saja selesai berwudu dan kemudian melepaskan air yang masih ada di janggutnya. Kemudian lelaki tersebut sholat sunat rawatib, sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian ikut mendengarkan Rasulullah SAW bertaklim di sore itu. Kemudian pada esok harinya, hadirin dan hadirat rahimakumullah, Rasulullah SAW kembali mengadakan taklim. Dan tiba-tiba lagi beliau menyela pembicaraan itu dan mengatakan, saya tirojulun min ahlil jannah, akan datang seorang lelaki dari penduduk syurga. Kemudian masuklah seorang lelaki yang kemarin juga yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai lelaki dari penduduk syurga. Seorang sahabat yang bernama Abdullah penasaran, apa sih kelebihan orang ini? Maka ketika rajulun min ahlil jannah itu pulang, diikuti oleh dia dari belakang. Ya, agak terheran-heran sahabat tadi. Ya Abdullah, kenapa engkau mengikuti saya? Maka Abdullah waktu itu dengan membuat suatu alasan, saya lagi gak enak nih sama istri, saya mau numpang nginap di rumah engkau. Sebetulnya dia ingin melihat apa sebetulnya kelebihan seseorang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai rajulun min ahlil jannah. Kemudian setelah beliau menginap 3 hari 3 malam di situ, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa dari orang yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai rajulun min ahlil jannah. Akhirnya dia pamit, wahai saudaraku, saya berterima kasih engkau sudah memberikan tumpangan nginap 3 hari 3 malam, tapi sebelum saya pulang, saya ingin bertanya, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, engkau ini adalah seorang lelaki dari penduduk syurga. Tapi setelah saya lihat 3 hari 3 malam di sini, engkau beribadah biasa-biasa saja. Maka kata sahabat tadi, nah, kemaru'aita, sebagaimana yang kau lihat? Jadi, tidak ada kelebihan yang lain. Tidak, katanya. Maka pulanglah, saya pulang. Pulanglah, Abdullah. Sudah, enggak begitu jauh, dipanggil oleh lelaki tadi. Ya Abdullah, tangan. Sini, katanya. Kalaupun ini disebut suatu kelebihan, ini barangkali, katanya,
Jadi saya setiap sebelum tidur itu melepaskan rasa hasad saya dari hati saya. Menghilangkan semua rasa iri hati saya kepada saudara-saudara kita yang beriman. Saya tidak punya ambisi sebagaimana mereka itu punya ambisi dan saya bersihkan setiap malam. Jadi Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ternyata untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu sulit ya, dari melaksanakan perintah-perintah yang sudah Allah wajibkan, kemudian tinggal menjaga hati itu ya, membersihkan diri kita daripada hati yang lain. Memang kalau kita lihat perjalanan hidup seorang manusia itu, kalau boleh kita bayangkan sebuah garis yang membentang dari sebelah kiri ke sebelah kanan, ini semacam sebuah X lah begitu ya. Nah, sebelah kiri itu menuju ke arah minus tak berhingga, sedangkan yang sebelah kanan itu menuju ke arah tak berhingga. Saya ingin mengatakan bahwa garis ini adalah timing line, waktu, garis waktu. Di mana manusia akan lahir pada titik nol dan meninggal pada titik X dan kemudian akan berlanjut setelah itu. Jadi ketika sebelum dilahirkan, ketika masih dalam janin rahim si ibu, sebelum 40 hari usianya, maka janin itu belum bergerak. Kemudian setelah 40 hari, ya, ruh yang digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dimasukkan ke rahim si ibu. Saya ingin sedikit menggambarkan bagaimana perjalanan hidup setiap anak manusia nanti. Ketika akan ditiupkan ruh ke dalam rahim sang ibu yang sedang hamil tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, ya, menarik suatu perjanjian di situ atau persumpahan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini dimuat di surat Al-A'raf, surat nomor 7 ayat 172. Alastu birabbikum? Bukankah aku ini Rabb engkau? Bukankah engkau bersumpah bahwa aku inilah Tuhan engkau? Maka qalu bala syahidna. Si roh tadi menjawab, aku bersumpah Allah. Aku berjanji. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kemudian Allah mengingatkan, jangan sampai nanti di hari kiamat engkau berkata bahwa aku lupa terhadap perjanjian ini. Dan juga perjanjian itu kembali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian setelah 9 bulan 10 hari, maka lahirlah manusia ke muka bumi ini. Lahir, kalau untuk ukuran Indonesia mungkin sekitar 3,5 kilo, panjang 50 cm, sekitar itu. Eropa barangkali sekitar 4,5 dan sebagainya, karena banyak orang dicetak di sana. Nah lahirlah, tumatsabila yasarah, kata Allah. Kemudian dilapangkan, dimudahkan jalannya. Memang kita juga kadang-kadang takjub, subhanallah. Melalui saluran yang sekecil itu, kepala bayi yang beratnya 3,5 kilo bisa lewat. Jadi awalnya, kalau kita perhatikan, bayi itu keluar dengan tengkurap. Tapi pas di bahunya itu dipelintir dan memutar ke atas, dan kemudian lolos bahunya dan keluar dia menghadap ke si penolong itu, dokter maupun bidan. Jadi, tumatsabila yasarah. Pada saat itu manusia berada dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladun ala fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi, au yumajisanihi, au yunasiranihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai Majusi, Nasrani, maupun Yahudi, ataupun yang lain-lain. Jadi pada hakikatnya, siapapun lahir itu Muslim. Anak Yahudi sekalipun lahir itu Muslim. Sebab ayat ini tidak mengatakan menjadikan dia Muslim, tidak. Tapi lahirnya itu adalah Muslim. Fa'abawahu, itu juga bisa berarti environment, bisa berarti di lingkungan. Maka lingkungannya lah yang menciptakan dia menjadi Yahudi, Nasrani, maupun Majusi. Kemudian mulai manusia itu hidup ya dari 0 sampai X tadi, dan Rasulullah SAW juga sudah mengisyaratkan bahwa umur umatku ini atau umurku ini lebih atau kurang. Kalau ada yang lebih-lebih berarti itu bonus. Itu umur Rasulullah SAW 63 tahun. Nah selama 0 sampai X itu Allah mengilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan, menanamkan kepada hati manusia dua pilihan. Apakah akan memilih jalan yang fujur, kejahatan, atau takwa, kebaikan, takwaan. Nah, itulah gunanya kita menghadiri pengajian, mendengarkan pengajian, menuntut ilmu, melakukan ibadah, sholat, pendekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dalam upaya kita untuk mendominankan peran-peran takwa kita daripada peran-peran kefajiran atau kejahatan kita. Jadi manusia itu punya dua kecenderungan, bisa kejahatan, bisa kebaikan. Tinggal dia ingin mendominankan yang mana dan arahnya kemana dan kecenderungannya kemana. Kemudian pada titik X, maka matilah manusia. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa tiap yang bernyawa itu pasti mati. Atau pada ayat lain dikatakan, summa amatahu fa'aktarah. Kemudian dimasukkanlah manusia itu, dimasukkan ke dalam kubur. Jadi manusia akan berdiam di dalam kubur. Bisa 1000, bisa 2000, bisa puluhan ribu tahun. Karena orang-orang yang terdahulu mati, sekarang masih di dalam kuburan. Kemudian, nanti pada hari kiamat, itu akan ditiupkan sangkakala. Manusia khotis suri, sosaya paman fis samawati wa man fil ardi illa man insya'Allah. Dan ditiupkan satu kali sangkakala, matilah semua yang ada di langit dan di bumi. Itu namanya kiamat. Tumanuhi khafi ukhra fa'idahum qiyamun yang turun. Kemudian ditiupkan satu kali lagi serunai atau sangkakala tadi. Maka manusia menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yaumul mahsyar. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Padang maksudnya adalah satu tempat yang luas. Dan mahsyar adalah berkumpul. Di sanalah manusia berkumpul minal awwalun wal akhirun. Itu akan ditimbang semua apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita perbuat. Allah mengatakan yunabbaul insanu yauma idin bima qaddama wa akhar. Allah akan membuatkan berita acara tentang apa-apa yang pernah kalian kerjakan dan apa yang pernah kalian tinggalkan. Jadi, kita akan menerima print out dari event logger yang kita lakukan setiap hari. Dari menit ke menit, dari jam ke jam, pekan ke pekan, bulan ke bulan, tahun dan seterusnya. La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang luput, tidak ada yang lewat. Yang besar, yang kecil, semuanya tercantum di situ. Orang-orang akan bertanya, one fly. Jadi ada print out one fly yang panjangnya madal wafar. Yang panjangnya sejauh mata memandang. Itu tercantum di situ semua raport manusia. Terprint di situ dari waktu ke waktu. Orang bertanya, mali hadal kitab. Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Semuanya tercantum. Yang besar maupun yang kecil. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Itu lamanya bisa 50 ribu tahun. Lama orang dihisab itu karena banyaknya manusia dan banyaknya persoalan setiap manusia. Setiap orang yang pernah memukul seseorang tanpa satu alasan yang jelas, maka itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La yuzlimu ahadukum illa fayuzlam bikufrin minhu. Tidak berlaku zalim seseorang, kecuali Allah membalas dengan yang sekufu dengan apa yang pernah dia lakukan. Dengan yang setara dengan apa yang pernah dia perbuat. Dosa-dosa hari itu akan dihisab. Pahala akan dihitung. 50 ribu tahun lamanya. Dan di situ, dari seluruh orang yang dihisab itu, dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, man batta'a bihi amalu lam yusir bihi nasabuh. Barang siapa yang lalai dia dalam beramal di ketika masa hidupnya, maka turunannya, turunan raja, turunan kiai, turunan siapapun itu tidak akan mempercepat proses penghisabannya. Setelah masa hisab itu, maka manusia berjembatan di sirat. Sirat satu jembatan menuju ke syurga. Di situ dikatakan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, ahaddu minas silah. Jembatan itu lebih tajam daripada pedang. Wa'adakku minas syar. Dan lebih halus daripada rambut. Dan jembatan itu juga bergetar. Hal ini akan dialami oleh orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang zalim, dan orang-orang munafik maupun orang-orang fasik. Seorang yang beriman, dia akan lancar. Kemudian setelah itu, al-jannah wan-nar. Sebagian manusia masuk syurga dan sebagian manusia masuk neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal jannah, antum khulud bila maut." Ya, sebelumnya di surat di hadis Bukhari itu ditulis satu hadis yang Allah mewujudkan maut itu dalam bentuk seekor itu diwujudkan dalam bentuk seekor kambing, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyembelih kambing itu. Artinya si maut itu disembelih. Maka matilah si maut itu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, jadi si mati mati. Artinya tidak ada mati lagi. Allah berfirman kepada penduduk surga, ya alal jannah antum khulud bila maut. Wahai penduduk surga, kalian kekal, tidak mati-mati lagi. Dan Allah mengatakan kepada penduduk neraka, ya alal nar antum khulud bila maut. Wahai penduduk neraka, kalian itu akan kekal. Ya, dan tidak akan pernah mati-mati lagi. Itulah akhir daripada kehidupan manusia ini. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi bapak dan ibu sekalian, ujian kita adalah dari 0 sampai X tadi. Dari suatu perjalanan tafarrudun tawil. Perjalanan yang jauh. Jadi kalau kita lihat dari X sampai tak berhingga itu ternyata sangat jauh perjalanan manusia. Kita harus mengerti kemana muntaha. Kemana kita setelah kita mati. So, kalau kita tidak mengerti, maka tentu akan kacau perjalanan kita selanjutnya. Nah, oleh sebab itu, dalam satu hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, innal mu'mina idza aznaba dzanban kanat lahu fi qalbihi naqtatun sauda. Kata Rasulullah SAW, seorang mu'min, tadi kita lahir dalam keadaan fitrah. Tapi kalau seorang mu'min itu berbuat satu dosa, dzanban, ketika dia sudah baligh atau baligha, cukup umur, dia berbuat satu dosa, maka terjadi bintik hitam di dalam hatinya. Jadi, tai lalat di kening. Bukan tai lalat di pipi atau tai lalat di hidung, tapi adalah nuktatun sauda. Bintik hitam yang ada di qalbi, dalam hati. Ya, hati ini qalbun maksudnya. Yang Allah sebut qalbun salim itu tadi. Ini kata orang Jogja bukan yang dimaksud dengan rempelo itu. Ya. Tapi hati yang dimaksud itu ini abstrak. Jadi tempat cawan bersemayamnya keimanan manusia. Makanya kalau hati manusia itu kotor, maka iman itu susah tertanam dalam hatinya. Jadi hati ini kemudian ditempatkan di dalam roh. Manusia ini terdiri dari jasmani dan rohani. Kita dipukul sama orang, ditampar pipi kita, yang sakit itu adalah jasmani. Tapi kalau kita dimaki-maki sama orang, maka yang sakit itu adalah rohani. Itulah bagian daripada rohani. Itulah ada qalb namanya, tempat iman kita bersemayam itu. Nah, bekas dosa itu ada di situ. Jadi satu kali orang berdusta, satu bintik hitam. Satu kali orang berghibah, bergunjing, satu bintik hitam. Satu kali orang mencuri, memakan sesuatu barang yang haram, terjadi satu bintik hitam. Satu kali orang riya, riya itu asal katanya ro'a. Ro'a itu artinya dilihat orang. Jadi satu amal yang kita buat karena motivasi, kita adalah untuk dilihat oleh orang lain atau dipuji oleh orang lain, maka itu artinya adalah perbuatan riya. Artinya itu tidak ada balasan amal dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kali orang memaki, mengumpat, satu bintik hitam. Satu kali orang sombong, satu bintik hitam. Nah, sudah berapa banyak bintik hitam yang ada di dalam diri manusia. Ini yang tanda dosa itu tadi. Fa intaba wa naza'a wa astaghfara fa qulu qalbahu. Kalau orang itu kemudian kata Allah, kata Rasulullah SAW, dia bertaubat, wanaza'a, kemudian dia tinggalkan amal itu, wastaghfara, kemudian dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala minta ampun. Taqulla qalbahu, bersih kembali hatinya itu, bersih kembali titik-titik kita itu. Fa in zada hatta taghliqa qalbahu. Akan tetapi kalau dia tidak melakukan pertaubatan dan istighfar, maka tambah banyak. Zadat hatta taghliqa qalbahu, sehingga hatinya itu terkunci. Ya. Wa zaqarwan Allah alladhi zakarallahu fil Qur'an, dan itulah ran yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yakhsibun. Itu ayat Allah di dalam Al-Qur'an. Dengan apa-apa yang mereka dustakan itu terjadilah bintik hitam yang merata. Jadi kalau sudah semakin banyak bintik hitam ini yang merata, maka ya, dia bisa mengerah hati kita itu. Kalau sudah mengerah, maka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Allah telah mengunci mati hatinya dan pendengarannya. Dan dari penglihatannya diberikan satu tabir terhadap kebenaran itu. Sehingga kalau orang-orang yang sudah dikunci mati hatinya ini, kata Allah Subhanahu wa taala, sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum. Sama saja bagi mereka diberi atau tidak diberi peringatan, mereka akan tetap tidak akan beriman. Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, bekas dosa itu yang jelas ada di dalam hati manusia. Ya, dan kalau kita sedikit mengikut ke Indonesia, situasi sekarang, bawa beberapa bangsa ini supaya banyak introspeksi diri. Bahwa lewat ini luar biasa. Ya, dari Aceh belum selesai kita menangani. Banyak orang di tenda-tenda di barak-barak. Terjadi pula gempa besar di Nias. Banjir bandang di Gayo Luwes. Banjir bandang di Jember belum selesai kita tolong orang-orang di sana. Longsor di Banjarnegara. Banjir di Lebak. Belum lagi selesai di Lebak. Banjir pula di Cirebon. Belum lagi selesai terjadi gempa besar di Bantul. Di daerah Yogyakarta dan di Klaten di Jawa Tengah. Yang menelan korban lebih 6.000 orang dan memusnahkan, merubuhkan 300.000 rumah lebih. Belum lagi selesai, kemudian terjadi banjir bandang di Sinjai, di Sulawesi Selatan. Kemudian gempa dan longsor di Luwu Utara juga menelan korban. Banjir besar di Gorontalo, longsor pula, dan gempa di Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Belum lagi selesai terjadi tsunami di Pangandaran, di Cipatujah, selatan Pulau Jawa, di Cilacap, Kebumen, juga memakan korban. Belum lagi selesai, kita dihadapkan kepada banjir lumpur di Porong. Bagian orang ada mengejek dengan mengatakan bahwa Porong sekarang sudah menjadi the truly Kuala Lumpur. Akhir cuma butuh waktu yang panjang, 30 tahun, untuk membangun Kuala Lumpur, maka di Porong, enggak sampai 3 bulan sudah jadi Kuala Lumpur. Jadinya kita mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Disuruh mendatangkan suatu musibah, ditutup di sini, maka keluar di sana. Di jadal ini ada bagian daripada tanggul lumpur itu sudah 7 meter tingginya. Yang sangat khawatir masyarakat itu adalah kalau musim penghujan tiba, dan itu bisa menjadi tsunami berikutnya, na'udzubillah min dzalik. Sebenarnya dari segi musibah-musibah ini, kita harus introspeksi diri. Bisa jadi ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia berupa azab. Karena situasi daripada moral bangsa ini, kita harus introspeksi diri. Korupsi masih merajalela, jual beli perkara di peradilan, termasuk di Supreme Court, di Mahkamah Agung, termasuk juga di pejabat di birokrasi, masih belum berubah cara-cara lama itu. Dua kali, semuanya itu tonan mati. Ya, biasanya ton itu batu bara, ini ekspansi tonan. Kemudian juga kita lihat, barangkali juga di antara teman-teman di UK juga pernah membaca di internet bagaimana seorang ibu di Bandung itu membunuh 3 anaknya. Pertama dibunuh yang 2 bulan, dia tetap dengan bantal sampai tidak bergerak. Kemudian dia beranjak ke anaknya nomor 2, yaitu usia 2 tahun. Itu ditekop lagi dengan bantal sampai tidak bernapas, lemas. Dan kemudian anaknya yang kelas 3 SD baru pulang sekolah, tanya, adiknya tau gak ada suaranya. Kamu mau tidur, tidur aja. Pas tidur ditekop lagi. Ya, jadi tidak sekaligus dibunuh dalam satu hari, satu malam itu anaknya. Nah ini saya tidak mengatakan bahwa seluruh ibu itu seperti itu. Karena ini fenomena potret yang kita ambil tentang moral bangsa ini. Memang tidak semua orang korupsi, tapi angka korupsi itu masih tinggi. Bahkan losis APBN kita tuh masih cukup tinggi, sekitar 30%, atau kalau diangkakan bisa mencapai sekitar 40 triliun jumlahnya. Satu angka yang sangat besar. Jadi sebagai orang-orang yang beriman, kita meyakini bahwa ada suatu korelasi antara bencana moral dengan bencana fisik itu. Kan? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakhibun. Kalaulah sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi karena mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka dengan apa-apa yang mereka dustakan itu. Jelas hukum Allah Subhanahu wa taala antara reward dan punishment yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau penduduk itu beriman dan bertakwa, maka akan diberikan keberkahan. Jadi Ramadan ini fungsinya adalah sebagaimana Allah katakan, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi kalau dalam bahasa manusia la'alla itu mudah-mudahan bertakwa itu bisa iya, bisa beda. Tapi kalau dalam bahasa Allah la'alla itu di semua tafsir dikatakan suatu kepastian. Kepastian menjadi orang yang bertakwa. Selama tidak memenuhi rukun, syarat dan wajibnya, insyaAllah Allah akan maupun sunnahnya akan menciptakan sesuatu takwa dalam diri kita. Nah, kenapa kita harus bertakwa? Takwa ini paling sering dikatakan, dinasihatkan, paling sering disebut. Ya, paling sering setiap khutbah Jumat pasti ada wasiat takwa. Sebab seseorang tidak akan boleh menampakkan kakinya di surga Allah Subhanahu wa taala kalau di akhir hayatnya tidak mencapai suatu makam atau derajat takwa. Jadi syarat masuk surga itu adalah takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'urdhuha as-samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Segeralah kalian menuju ampunan dan surganya Allah yang luas, yang seluas langit dan bumi, yang hanya diberikan kepada orang-orang yang takwa. Nah sekarang bagaimana kita mencapai derajat takwa khususnya pada bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah langkah-langkahnya, khususnya adalah meningkatkan jiwa karim dan karimah kita. Jiwa kedermawanan kita. Ya, jadi bulan Ramadan ini dikatakan oleh Rasulullah SAW juga sebagai syahrul mu'atah. Lagi bulan santunan kita berbanyak gitu. Dan orang berbuka puasa. Ya, sebab kalau mengundang orang berbuka puasa, memberikan makanan kepada orang berbuka puasa, pahalanya itu besar. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man faṭṭara ṣā'iman kāna maghfiratan lidzunūbihi." Barang siapa yang memberikan makanan berbuka puasa kepada orang yang sedang berbuka puasa, maka diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aqtahu raqabatihi minan nari, dan dibebaskan lehernya daripada siksaan api neraka. Wa kana lahu mithlu ajri in ghairi ayyun kafa min ajri syai'un. Dan dia diberi pahala sebesar pahala orang yang berpuasa yang diberinya makanan, tanpa mengurangi pahala orang yang diberinya makanan itu. Qalu ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaima. Ini ada yang tanya. Ya Rasulullah, kami tidak punya apa-apa untuk memberikan makanan berbuka puasa kepada orang yang sedang berbuka puasa. Faqala Rasulullah SAW, yu'tillahu hadha thawab man fattara shaiman 'ala tamratin. Pahala yang tiga yang besar itu kata Allah, kata Rasulullah SAW, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang memberikan makanan berbuka puasa walaupun hanya dengan sebutir kurma. Jadi kalau bahasa kitanya sepotong roti, kalau di sininya sepotong agor. Agor itu singkatan dari tahu goreng. Atau sepotong pisgor, sepotong pisang goreng. Sesuap nasgor, sesuap nasi goreng. Dan barangkali sepotong roti, walaupun hanya dengan sepotong kue misalnya, seperti itu. Aw ala syurbati ma'in, walaupun hanya dengan seteguk air. Aw ala mazkati labanin, walaupun hanya dengan sejumput yogurt, sejumput susu asam. Biasa kalau teman-teman kita dari Arab, biasanya suka memakan roti itu dengan ditambah dengan yogurt yang diletakkan di piring gitu, atau dicampur dengan sayur misalnya. Itu sudah demikian. Jadi karim dan karimah ini akan mengantarkan kita kepada jiwa takwa itu. Perbanyak zakat infak kita, sedekah kita, dan sebaiknya juga zakat dibayarkan pada bulan Ramadan. Sebab pahalanya akan berlipat ganda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua untuk mencapai derajat takwa adalah membina jiwa taqimul iradah. Meluruskan keinginan-keinginan kita. Karena pada hari-hari biasa mungkin kita begitu banyak keinginan-keinginan. Tapi ini kita latih pada bulan Ramadan ini. Itu ya, kita bisa ambil suatu pelajaran sebetulnya dari Ramadan ini. Wah, makna siap itu adalah al-imsak, menahan. Al-imsak ini bukan dari yang batil, dari yang haram. Menahan ini bukan dari yang haram, dari yang halal. Kalau menahan diri daripada yang haram, itu bukan hanya pada bulan Ramadan. Di semua bulan juga kita harus menahan diri daripada yang haram. Selamanya makanan yang sudah kita beli, dengan hasil jerih payah kita halal, hasil kerja kita, kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan dimakan. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kita nggak makan. Kita nggak minum. Sekalipun itu milik kita. Nah, kalau misalnya yang halal yang punya kita saja kita tidak makan, apalagi yang bukan milik kita. Apalagi yang punya orang lain. Kemudian juga hadirin dan hadirat rahimakumullah, istri yang sudah kita nikahi. Yang jelas ada maharnya, ada wali dan ada saksi. Ya. Kemudian juga kita undang orang untuk walimahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan disentuh dalam tanda kutip dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kita tidak sentuh. Kita tidak dalam arti tidak dicampuri. Padahal itu halal istri kita. Ya. Apalagi ya, istri kita saja yang halal enggak. Kalau dilarang kita enggak campuri, apalagi kalau itu di masa-masa apa yang bukan istri kita. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi ini meluruskan irodah, keinginan-keinginan kita, preventif terhadap kejahatan itu. Kemudian berikutnya adalah tazkiyah nafas, ya, kesempatan kita untuk mensucikan diri kita pada bulan Ramadan. Jadi ini adalah how untuk mencapai takwa itu. Tazkiyah nafas. Karena bintik-bintik hitam tadi, kalau kita tidak bersihkan, maka Allah akan membersihkan. Cara Allah membersihkan, na'udzubillah min dzalik, di dunia itu diberi penyakit yang berat. Kalau orang bersabar dengan penyakitnya itu, maka rontoklah nuktatul sauda tadi. Tapi kalau dia justru suuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berprasangka buruk, tambah banyak intikam itu. Jadi, kalau bulan Ramadan ini, ya kita rontokkan itu. Ya. Kalau tidak bersih juga dengan penyakit, Allah akan siksa di kubur. Kalau dengan siksa kubur, ternyata dosanya begitu banyak, akan dibakar di neraka, na'udzubillah min dzalik. Jadi sebelum dibersihkan oleh Allah, marilah kita bersihkan. Kita bersihkan dengan banyak beristighfar, dengan bertaubat, dengan membaca Al-Quran. Sebab Alif Lam Mim itu, kata Rasulullah SAW, satu hurufnya 10 pahalanya. Aku tidak mengatakan Alif Lam Mim itu 10 Alif Lam Mim harfun. Aku tidak mengatakan Alif Lam Mim itu harfun. Walakin akan tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf. Alif Lam Mim saja sudah 30 pahalanya. Banyak. Dan kita merasa kita tidak berdosa, tapi bersifat. Bersihkan dosa kita. Karena kullu ibni Adam khata'una wa khairi khata'ina tawwabuna. Setiap anak cucu Adam pasti pernah punya dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salat malam, salat tarawih, kemudian juga salat-salat sunat yang lainnya. Berinfak, bersedekah. Itu hendaklah kita senantiasa hidupkan khususnya pada bulan Ramadan. Kemudian hadirin dan hadirat rahimakumullah, cara keempat itu adalah menghidupkan hati, berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala di malam hari. Jadi mana ketika manusia sedang tidur, shollu bil-laili wan nas niyam. Ya, dan salat malamlah kaum ketika manusia sedang nyenyak tidur. Jadi di saat itu kita bermunajat. Kalau di siang hari ini mungkin sifatnya adalah public channel kita hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di malam hari itu private channel. Sedikit orang yang bangun di malam hari dan bermunajat. Sampaikan semua keinginan-keinginan kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini hadirin dan hadirat rahimakumullah membawa kita ke derajat takwa. Membawa kita kepada jiwa takwa. Di mana kita adalah satu asalnya Ali bin Abu Thalib mengatakan tentang takwa itu. Takwa adalah suatu jiwa, kata Ali bin Abu Thalib, al-khawfu min al-jalil. Yang memiliki ciri takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kata beliau, wal-amalu bitansil. Takwa itu orang yang beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga, wa-syukru al-jazil. Yang ketiga, bersyukur atas nikmat Allah yang banyak. Yang keempat, wa-ridho bil-khalil. Namun dia ridho terhadap nikmat Allah yang sedikit. Dan wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa itu adalah bersiap-siap untuk suatu perjalanan yang panjang tadi. Jadi orang takwa itu bukan hanya berpikir untuk dunia, sekedar punya rumah, sekedar punya mobil, sekedar punya kebun, sekedar punya truk, sekedar punya perusahaan, tapi dia berpikir jauh al-jannah, yaitu safarun tawil, perjalanan yang panjang tadi. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini di waktu setempat di UK ini ada manfaatnya, dan kalau di Indonesia sekarang sudah pukul 13.43, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Aku lukuli hadha fastaghfiru innahu wal ghafur rahim. Burung Irian, burung cendrawasi, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.